Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 13 shtator 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësuesit politik shqiptar në luginën e Preshevës në Serbi dje kanë themeluar asociacionin e komunave me shumicë shqiptare. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se është bërë progres i rëndësishëm ka zgjidhja konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa në Jerusalem sot kanë shpërthyer përleshje. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka thënë se është bërë progres i rëndësishëm ka zgjidhja konfliktit në pjesën lindore të Ukrainës. Duke folur pas takimit të tij me kolegët nga Franca, Rusia dhe Ukraina, mbrëmë në Berlin, zoti Steinmeier tha se ministrat kanë bërë progres në disa gjëra kritike. Më tutje ai ka shprehur shpresë se së shpejti do të arrihet marrëveshja për tërheqjen e armatimeve nga linja e frontit ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia. Prej prillit të vitit të 2014, kur ka filluar konflikti në pjesën lindore të Ukrainës, janë vrarë më se 7.910. Në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa në Jerusalem, sot kanë shpërthyer përleshje. Policia izraelite tha se brenda xhamis së gjatë natës ishin barrikaduar protestuesit me qëllim që të pengohej vizita e izraelitëve para festimeve të vitit të ri hebraik që shënohet sot. Dëshmitarët palestinezë thanë se policia kishte hyrë në xhami. Më vonë përleshjet kanë vazhduar jashtë kompleksit të xhamis, me çrast të policia ka hedhur gaze lëcjellës dhe granata trullosëse. Xhamia Al-Aqsa, pjesë e kompleksit që është i shenjtë për hebrejtë dhe muslimanët, është vendi tretë më i shenjtë për muslimanët pas Mekës dhe Medinës në Arabinë Saudite. Autoritetet e Arabisë Saudite thonë se era e fortë ka shkaktuar përmbysjen e vinçit masiv që ka rënë në xhaminë e madhe në Mekë, me çrast janë vrarë së paku 107 vetë dhe plagosur 200 të tjerë. Autoritetet i kanë hedhur poshtë raportet se vinçi është rrëzuar nga vetëtima dhe se ata që kanë humbur jetën ishin vrarë gjatë rrëmujes. Disa pjesë të xhamisë së madhe në afërsi të vinçit të rrëzuar ende mbeten të mbyllura. Vinçi ishte rrëzuar para dy ditësh. Autoritetet saudite thonë se haxhillëku i parapar të filloi më 21 të këtij muaji do të vazhdojë pavarësisht nga tragjedia. Sipas të dhënave zyrtare, tashmë në Arabinë Saudite kanë arritur më tepër se 900.000 pelegrin për të marrë pjesë në ritualet e haxhillëkut për këtë vit. Presidenti i Jemenit në ekzil, Abderrabu Mansur Hadi, tha sot se nuk do të marrë pjesë në bisedimet paqësore me kryengritësit shiit Huthi, të mbështetur nga Irani, megjithse javën e kaluar ishte pajtuar për këto bisedime. Në një deklaratë nga zyra e tij theksohet se bisedimet me kryengritësit Huthi nuk do të mbahen derisa ata ta pranojnë rezolutën e Kombeve të Bashkuara që kërkon tërheqjen e tyre nga territoret që i kanë nën kontroll dhe dorëzimin e të gjitha armatimeve që i kanë marrë nga institucionet shtetërore. Kryengritësit të shiit Huthi aktualisht e kanë nën kontroll kryeqytetin Sana dhe disa pjesë të tjera të Jemenit. Forcat të proqeveritare të ndihmuara nga Arabia Saudite prej muajit mars, kur presidenti Hadi u largua nga Jemeni, janë në luftë kundër kryengritësve. Aktualisht qeveria e tij është vendosur në Arabinë Saudite. Nga ky konflikt deri tash janë vrarë më se 4000 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësuesit politik në luginën e Preshevës në Serbi dje kanë votuar për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar Shqiptar kanë marrë pjesë të gjithë delegatët përveç atyre nga Partia e Veprimit Demokratik. Ky asociacion në synon të ketë një reciprocitet të plotë me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kronike Ziadin Gashit.
Asociacioni komunave me shumicë shqiptare të Luginës së Preshevës, sipas përfaqësuesve shqiptar të atjeshëm, do të ketë fuqinë e njëjtë juridike me Asociacionin e komunave me shumicë serbe në Republikën e Kosovës, duke u bazuar në parimet të reciprocitetit. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Luginës së Preshevës, Jonas Musliu, ka thënë se vendimi i përfaqësuesve shqiptar ka si bazë reciprocitetin me të drejtat e serbëve që jetojnë në Kosovë.
Gjithmonë Evropa të jetë me dy standarde, ndryshe për serbët e Kosovës, ndryshe për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Mendoj se është koha, momenti dhe të është vendim që të thotë ky asociacion të ketë të gjitha kompetencat të zgjidhjes së problemit politik, ekonomik, social, kulturor në Luginë Preshevës.
Pas vendimit të këshilltarëve shqiptar nga Preshevë, Bujanoci e Medvegja për themelimin e asociacionit, sfida kryesore mbetet zbatimi dhe funksionalizimi i këtij trupi. Këtë e pranon edhe vetë Musliu si një prej nismëtarëve kryesor të këtij vendimi.
Po dimë që është vështirë të implementohet, po kur Serbia kërkon, do të thotë gjithë problemet e Serbisë në Kosovë, se atëherë era qeveria e Kosovës ose qeveria e Shqipërisë natyrisht bashkëpunim me faktorët ndërkombëtar, që të Bashkuat Amerikës dhe Bashkimin Evropian, mendoj se në presionin e tyre do të implementohet.
Asociacioni komunave me shumicë shqiptare në Luginë të Preshevës po kundërshtohet nga qeveria në Beograd. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić e ka quajtur veprim të papërgjegjshëm politik dhe të papranueshëm, ndërkaq që zëvendës kryeministri Ivica Dačić me tonë të ashpra i ka porositur këshilltarët komunal shqiptar që të mos luajnë me zjarr. Një kundërshtim të tillë nga qeveria në Beograd e ka pritur edhe vetë Jonas Musliu, por ai thotë se shqiptarët e Luginës presin që të kenë mbështetjen e Prishtinës së zyrtare dhe të Tiranës.
Natyrisht na kemi biseduar edhe më herët, po tani do thotë është qendrimi i tyre dhe pasi që edhe Tirana të takimin që kemi pas me Luginë Preshevës, gjatë vizitës sina, do të ka qenë në kërkesa që bëhet një reciproke me serbët e Kosovës.
Sipas deklaratës së miratuar, organet e asociacionit do të themelohen mbi bazën e statutit që do të hartohet nga një grup punues dhe miratohet nga kuvendi në rrethana të caktuara kombëtare ndërkombëtare, nëse vjen deri te ndryshimi i statutit të asociacionit të komunave serbe në Kosovë, sipas organizatorëve, atëherë do të ndryshojë edhe statuti i Asociacionit të Komunave Shqiptare në Luginë të Preshevës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi i prodhimeve të jashtme. Sipas zyrtarëve qeveritar dhe ekspertëve të çështjeve ekonomike, më se 50% e mallrave të huaja importohen, ndërsa vetëm deri në 13% e produkteve kosovare mund të kalojnë në tregjet e rajonit apo të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Ilir Berisha, drejtori i Departamentit të Statistikave Ekonomike në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se gjatë vitit kaluar importi ka arritur vlerën më të lartë.
Eksporti në vitin 2014 ishte